sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο σημερινό μας επεισόδιο φιλοξενούμε την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που δεν ξέρει το Άλμα Ζωής. Εμείς με αυτό το podcast θέλουμε λίγο να σας το συστήσουμε ή να το δείτε από τα μάτια της Προέδρου του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα κοσμήσετε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως επίσης και για αυτή την ηχογράφηση, γιατί η συμπόρευση για τον καρκίνο του μαστού και μάλιστα αυτό το μήνα είναι αυτό που μας κάνει πιο δυνατούς. Και πραγματικά σας είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε έτσι το λιθαράκι μας και το σημαντικό είναι αυτό που είπατε, η συμπόρευση. Και το Άλμα Ζωής το κάνει και πράξη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ανέφερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος που να μην ξέρει το Άλμα Ζωής. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Κάπου θα το έχει πάρει το αυτί μας. Θα ήθελα όμως έτσι να μας το συστήσετε λίγο εσείς. Τι είναι το Άλμα Ζωής τελικά, την πορεία του. Πείτε μας λίγα πράγματα.
Το Άλμα Ζωής ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει την ασθένεια, αλλά με την βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού που υπήρχε στο νοσοκομείο Μεταξά. Αυτό λοιπόν κάλυψε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το ένα ήταν οι ανάγκες και τα προβλήματα των γυναικών. Φανταστείτε τώρα το 88 που κανείς δεν μιλούσε για τον καρκίνο.
Έτσι.
Πόσο μάλλον για τον καρκίνο του μαστού με ό,τι περιέχει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε ή έβαλε το λιθαράκι η κοινωνική λειτουργός, η οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά το θέμα και επιστημονικά και έβαλε τις σωστές βάσεις. Γιατί πολλές φορές αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τα σωστά θεμέλια.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα, με το που βγήκαν και υπήρξαν και γιατροί που βοήθησαν αυτή την προσπάθεια, βγήκε με έναν τρόπο οικείο αλλά και επιστημονικό ταυτόχρονα και αυτό άγγιξε πάρα πολύ κόσμο και γυναίκες αλλά και ευρύτερα. Στην πορεία θα πω έγινε ένα μαγικό πράγμα. Υπήρξαν άνθρωποι, επαγγελματίες, οι οποίες αγάπησαν με πάθος το Άλμα Ζωής. Όπως και τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει ένα πάθος, μια αγάπη για αυτό που κάνεις, κάπου το πράγμα χάνεται στην πορεία. Ήμασταν λοιπόν πάρα πολύ τυχερές, γιατί οι δασκάλες εισαγωγικά που είχαμε μας μετέφεραν αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη, αυτή την προσήλωση στην επιστημονικότητα και στην έγκυρη ενημέρωση. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τώρα.
Οι βάσεις λοιπόν σταθερές, σωστές, από μια γυναίκα που ήξερε το αντικείμενο, την νόσο, τις γυναίκες, τις ανάγκες και όλες εσείς που σιγά σιγά η μία πρόσθεται σε αυτό που έχτιζαν οι προηγούμενες. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα?
Οι προτεραιότητες παραμένουν σταθερές και ξεκινάμε πρώτα από την ψυχοκοινωνική στήριξη της γυναίκας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και ένα έλλειμμα στο σύστημα υγείας, δηλαδή η ψυχολογική και η κοινωνική της υποστήριξη. Γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι μια πολύπλοκη ασθένεια με πάρα πολλές παρενέργειες. Το να είμαστε λοιπόν ψυχολογικά σε καλή κατάσταση και ενδυναμωμένες πολλές φορές παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως και στην επανένταξή μας στην κοινωνία αργότερα, αλλά και στο επαγγελματικό μας,
σε όλη την κοινωνική ζωή.
Σε όλη την κοινωνική ζωή. Οπότε θεωρούμε ότι το πρώτο είναι αυτό, η ψυχοκοινωνική στήριξη. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία βοηθούν στην ποιότητα ζωής των γυναικών, όπως είναι η διατροφή, όπως είναι νομικές συμβουλές για τα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχει νομική σύμβουλος η οποία σταθερά κάθε εβδομάδα απαντάει εξατομικευμένα στα προβλήματα των γυναικών που αντιμετωπίζουμε, επιδόματα.
Και είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά και εξειδικευμένα.
Σωστά.
Παρέχουμε σεμινάρια από γιατρούς και ενημερώνουν τις γυναίκες έγκυρα και ταυτόχρονα παρέχουν και απαντήσεις πάλι εξατομικευμένα. Δηλαδή καταφέρνουμε αυτό να υπάρχει και η ενημέρωση αλλά και η εξατομίκευση με έναν τρόπο.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολλά τα προγράμματα που κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να σας πω και να σας μεταφέρω και ότι είμαστε και μια κοινότητα γυναικών όπου μοιραζόμαστε τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια προβλήματα και η αγκαλιά που προσφέρουμε, η κουβέντα που θα ακούσουμε και θα πούμε είναι πάρα πολύ σημαντική για τις γυναίκες. Γιατί όλες έχουμε περίπου τα ίδια βιώσει, ανεξάρτητα ηλικίας και οικονομικού.
Υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς και άρα η μία μπορεί να καταλάβει καλύτερα την άλλη. Είναι πολύ
ακριβώς
σημαντικό. Τα προγράμματα βέβαια του Συλλόγου μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του Συλλόγου αναλυτικά και να απευθυνθείτε εκεί. Δεν το συζητάω. Αλλά εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας πρόγραμμα?
Εμένα το αγαπημένο μου πρόγραμμα είναι και το πρόγραμμα για το οποίο ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Reach to Recovery, είναι διεθνές και τι πετυχαίνουμε με αυτό? Υπάρχει συνεργασία με διάφορα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή είναι 4 τα συνεργαζόμενα νοσοκομεία, 2 ιδιωτικά και 2 δημόσια, στα οποία την επόμενη μέρα του χειρουργείου πηγαίνουν γυναίκες εκπαιδευμένες εθελόντρες, γιατί πρέπει να ξέρουμε
έτσι,
και τι ακούμε και πώς θα απαντήσουμε, και βλέπουν την γυναίκα αμέσως τη στιγμή που το έχει ανάγκη, εκεί που έχει πάρει μια διάγνωση στα χέρια της. Δεν ξέρει τι θα της συμβεί. Συνήθως η πρώτη σκέψη που έρχεται είναι ο θάνατος. Και βλέπει μια γυναίκα μπροστά της που έχει βιώσει ακριβώς το ίδιο και της λέει: έχω περάσει 10, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Ήμουν κι εγώ εκεί που είσαι σήμερα. Αλλά κοίτα που είμαι τώρα. Όχι μόνο έχουν περάσει 20 χρόνια, λέμε και θελόντρια και ήρθα εδώ για να σε στηρίξω. Πραγματικά είναι το καλύτερο συναισθηματικό φάρμακο που ακούει μια γυναίκα.
Βέβαια.
Για μας λοιπόν αυτό ήταν το πρόγραμμα με το οποίο ιδρυθήκαμε και το συνεχίζουμε. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό πρόγραμμα.
Και πώς να μην είσαι περήφανη για κάτι τέτοιο που θεωρώ ότι είναι αυτό που χρειάζεται ο ασθενής. Προφανώς η επιστημονική φροντίδα ενός ειδικού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού είναι, δεν το συζητάμε, απαραίτητη. Αλλά το να βλέπεις το φωτεινό παράδειγμα απέναντί σου ενός ανθρώπου που το έχει περάσει, που έχει περάσει αυτό που έχεις περάσει εσύ και τελικά τα έχει καταφέρει, νομίζω ναι, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε και ευχόμαστε να συνεχίσετε να το κάνετε για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εκπαιδεύετε τις εθελόντριές σας. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και για τους εθελοντές δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία και για το μετά και για εκείνες, αλλά και για την ασθενή που πηγαίνουν να δουν.
Η αλήθεια είναι ότι το έργο των εθελοντριών είναι σπουδαίο, γιατί είναι σταθερά πολλά χρόνια η καθεμία και κάθε φορά, όσο και χρόνια και να έχουν περάσει, όταν βλέπεις γυναίκα που βιώνει το ίδιο που έχεις βιώσει εσύ,
ξαναμπαίνεις λίγο σε αυτό.
Ακριβώς. Βγαίνουν πράγματα και γι' αυτό είναι σημαντικό και να είναι εκπαιδευμένοι αλλά και να εποπτεύεται μετά τη συνάντηση.
Σωστά.
Και αυτό είναι κάτι που το κάνουμε γιατί ακριβώς μετά χρειάζονται και οι ίδιες στήριξη.
Έτσι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε το 16ο Race for the Cure, ένα ωραίο ροζ σύννεφο που κατακλείζει έτσι την Αθήνα και έχει λειτουργήσει θετικά για όλους μας και για το κοινό που έχει σχέση με κάποιο τρόπο με τον καρκίνο του μαστού, είτε γιατί είναι στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε κάποιες γυναίκες είναι survivor και έρχονται να συμμετάσχουν. Αλλά έτσι αυτός ο αγώνας έχει αλλάξει λίγο και τον τρόπο που βλέπουμε τον καρκίνο του μαστού. Εσείς καταρχάς είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτό και από όλη την διοργάνωση τη φετινή?
Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι από τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί φέτος ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι πραγματικά θα είχαμε 51.000 εγγραφές. Αυτό είναι εκπληκτικό για μας. Από τη μία συγκλονίζεσαι, από την άλλη συγκινείσαι, από την άλλη νιώθεις πόσο το χρέος να συνεχίσεις αυτό.
Μεγαλούν,
το σπουδαία πράγμα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά και όλα όμως στο ψηλότερο σημείο. Πραγματικά θεωρούμε ότι το Race for the Cure έχει συμβάλει σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα μηνύματα που προκύπτουν είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Από ποιο να πρώτο ξεκινήσω? Στο ότι διαχέει τη σημασία της πρόληψης και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το πεις, να μην φοβάται ο άλλος και μάλιστα όταν διαχέεται σε όλη την Ελλάδα με αυτόν τον όμορφο τρόπο. Γιατί θεωρώ το πρώτο που έχουμε καταφέρει είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό γεγονός, με πολύ σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα και όλοι αισθανόμαστε ότι συμμετέχουμε σε μια γιορτή για τη ζωή.
Έτσι.
Και αυτό επίσης είναι εξίσου ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, ότι είναι μια γιορτή για τη ζωή αυτός ο αγώνας. Ταυτόχρονα συμμετέχουμε, αυτός ο αγώνας έχει συμβάλει στην απομυθοποίηση της ασθένειας. Όταν βλέπεις γυναίκες που φοράνε μέσα σε ένα χιλιάδες λευκά μπλουζάκια το ροζ μπλουζάκι τους και μιλάνε για την ιστορία τους, βλέπεις εκείνη την ώρα το ζωντανό παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία πραγματικά με τον τρόπο της καταρρύπτει όλες τους μύθους και τις προκαταλήψεις.
Έτσι. Και το στίγμα.
Ακριβώς.
Και το στίγμα.
Να μιλήσω για τη δύναμη του μαζί, ότι όλοι συμμετέχουμε με το δικό μας τρόπο, ο καθένας σε αυτόν τον αγώνα, και πόσο δυνατό είναι αυτό. Είναι πολλά τα μηνύματα πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό και δημόσια, ότι έχετε καταφέρει να βγάλετε αυτή τη μαυρίλα που έχει λέξη καρκίνος και να τις βάλετε λίγο ροζ, με σεβασμό όμως και στην σοβαρότητα της ασθένειας, αλλά στο να δούμε και με μια άλλη ματιά όλη αυτή την ιστορία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για το φόβο, ότι πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταφέρει, πέρα από το Race for the Cure, το άλμα ζωής, με όλες του τις δράσεις όλα αυτά τα χρόνια από το 1988, να μιλάμε πια για τη μαστογραφία, τον Οκτώβρη να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ. Και ίσως είναι τελικά ο καρκίνος success story, δηλαδή είναι μια νίκη και της επιστήμης και της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στην νόσο.
Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι ο καρκίνος του μαστού είναι το success story της επιστήμης για τη νίκη ενάντια στον καρκίνο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί θάνατοι, όμως δεν είμαστε πια εκεί που ήμασταν. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά φάρμακα, πολλές θεραπείες που βοηθούν, έτσι ώστε ειδικά όταν μιλάμε για έγκαιρη διάγνωση να μιλάμε για πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης, κοντά στα 95% στην πενταετία. Και ταυτόχρονα κάθε χρόνο, να μην σας πω και κάθε εξάμηνο, από τα συνέδρια έρχονται συνεχώς αποτελέσματα από μελέτες για θεραπευτικές επιλογές και μορφών καρκίνου που τότε δεν υπήρχαν. Και αυτό είναι εκπληκτικό.
Βέβαια.
Και συμβαίνει συνεχώς. Πραγματικά η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
Έτσι. Και στην καταπολέμηση της νόσου, αλλά και στην πρόληψη, γιατί και εκεί έχουμε πια πολύ νέα εργαλεία και απεικονιστικά και εργαστηριακά, και είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι όσο πιο νωρίς το βρεις, όσο πιο γρήγορα το βρεις, τόσα πιο πολλά εργαλεία θα έχεις στη διάθεσή σου και για να πολεμήσεις τον καρκίνο. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι πρέπει να εστιάζουμε πάντα στην πρόληψη, αλλά προφανώς και στο γεγονός ότι πια μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και να τον κοιτάξουμε στα μάτια περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Συνήθως, μάλλον είναι συχνό φαινόμενο, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ, ότι οι γυναίκες εγκαταλείπονται σε σχέση με τους άντρες όταν νοσήσουν. Κάπου διάβασα ότι το 25% των γυναικών εγκαταλείπονται από τους συντρόφους τους σε σχέση με το 5% των ανδρών όταν νοσήσουν από καρκίνο. Εσείς έχετε κάνει κάποια σχετική έρευνα, έχετε κάτι πάνω σε αυτό να μοιραστείτε μαζί μας?
Εγώ δεν έχω ποσοστά να σας πω γι' αυτό αν είναι 25% ή όχι. Αυτό που μπορώ να πω είναι όμως πραγματικά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες γυναικών οι οποίες πιθανόν έχουν εγκαταληφθεί από το σύζυγο, αλλά θα σας πω και το άλλο, ότι υπάρχουν και πολλές γυναίκες οι οποίες φύγαν μόνες τους, γιατί πια επανανοηματοδότησαν τη ζωή τους. Φύγαν από σχέσεις οι οποίες ήταν προβληματικές. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά όταν έχεις νοσήσει, πολλά πράγματα αλλάζουν. Πολλά εξ αυτών προς το καλύτερο.
Ναι, σωστά.
Γιατί το να βλέπεις τη ζωή με άλλον τρόπο και να βάζεις τη δικιά σου ζωή ως προτεραιότητα είναι πολύ σημαντικό. Και για σένα και για τους γύρω σου.
Ναι, είναι μια έτσι οπτική που δεν την είχα σκεφτεί. Έχετε δίκιο. Είναι μια καλή αφορμή να επαναπροσδιορίσεις και τα θέλω σου και τη ζωή σου. Και ναι, είναι και αυτό που λέτε, ότι πολλές γυναίκες φεύγουν αυτές από μια τοξική ενδεχομένως σχέση ή μια προβληματική, όπως είπατε κι εσείς. Ναι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Το Άλμα Ζωής είναι ενταγμένο στην κοινωνία των πολιτών, είναι ένας σύλλογος που ξεχωρίζει. Θεωρείτε ότι η κοινωνία των πολιτών γενικά επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο? Έχετε συμβάλει, θεωρείτε, σε αυτό?
Σίγουρα συμβάλλει η κοινωνία των πολιτών. Το σημαντικό είναι οι πολίτες πρώτα-πρώτα να ενημερωθούν, να ξέρουν τι σημαίνει καρκίνος, να ξέρουν οι άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο ποια είναι η πορεία τους, και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν είτε ενδυναμώνοντας τα ίδια τα άτομα, είτε να συμπορευτούν σε διεκδικήσεις για καλύτερη ποιότητα περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο. Άλλωστε όλοι και εμείς οι σύλλογοι ασθενών είμαστε πολίτες και ανήκουμε στην κοινωνία των πολιτών.
Σωστά.
Που βιώσαμε την ασθένεια και μετά χαράξαμε ένα δρόμο στο να ενδυναμώσουμε τους συνανθρώπους μας, στην προκειμένη περίπτωση το Άλμα Ζωής όλες τις γυναίκες που έχουν ανάγκη, και να διεκδικούμε για αυτές καλύτερες συνθήκες.
Μάλιστα, ναι. Έτσι είναι, γιατί είναι και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων πέρα από τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που τρέχει ο κάθε σύλλογος. Το κυριότερο είναι αυτό, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών. Υπάρχει κάποια στιγμή, κάποια δράση που θυμάστε ακόμα και ανατρέχετε σε αυτήν για να πάρετε δύναμη μέσα από το Άλμα Ζωής, κάτι που σας συνέβη, το είδατε και το έχετε σαν φυλαχτό, ας πούμε?
Δεν υπάρχει μία μόνο στιγμή. Αυτό που έχω ζήσει, οι στιγμές που έχω ζήσει στο Race for the Cure είναι καταπληκτικές. Πολλές φορές μου έχει μείνει μία αγκαλιά που έκανα ή μου δώσανε, ένα βλέμμα, μία κουβέντα. Οι γυναίκες που μου λένε ότι έρχομαι από την Κόρινθο και είμαι σε χημειοθεραπεία. Και είναι συγκλονιστικό να το βλέπεις αυτό. Όπως επίσης, μία στιγμή τώρα που το λέτε που μου έρχεται, ήταν όταν ασθένησα για δεύτερη φορά με καρκίνο του μαστού. Ήταν το 2009. Είχα γυρίσει από το γιατρό και αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογία μου δεν ήταν και αρκετά κλονισμένη, θα έλεγα. Γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Είχα την εντύπωση ότι είχε κάπως περάσει αυτό. Και πήγα κατευθείαν, είχαμε διοικητικό συμβούλιο στο σύλλογο. Πήγα λοιπόν κατευθείαν στο διοικητικό συμβούλιο και μοιράστηκα έτσι αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Και με τις υπόλοιπες κυρίες του διοικητικού συμβουλίου το μοιράστηκα αυτό και είπα ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να παραιτηθώ, να μην σας φορτώνω και εσάς τώρα με όλο αυτό το πρόβλημα που έχω. Και πραγματικά δεν θα ξεχάσω ότι σηκώθηκαν όλες και με πήραν καλά και μου είπανε ότι ούτε κατά διάνοια. Οπότε πραγματικά δεν το έκανα και συνέχισα και είμαι σήμερα εδώ.
Πραγματικά συγκλονιστική προσωπική στιγμή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς γιατί επιλέξατε να μείνετε στη μάχη, ενώ επιλέξατε να είστε ενεργοί στο Άλμα Ζωής? Πολλές φορές οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο μετά δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με όλο αυτό. Θέλουν να ξεχάσουν, θέλουν να απομακρυνθούν. Εσείς γιατί επιλέξατε να είστε εκεί?
Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, εγώ εκτός από η ίδια survivor, Το 2005 έχασα και το σύζυγό μου από καρκίνο στο πνεύμονα. Και αυτό το αναφέρω γιατί έχω ζήσει και τι σημαίνει να είσαι και φροντιστής ασθενούς με καρκίνο και μάλιστα μέχρι το τέλος της ζωής. Εκεί λοιπόν όταν έφυγε ο σύζυγός μου έδωσε και εγώ μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι θα κάνω ό,τι μπορώ προσφέροντας στην κοινωνία. Συμπτωματικά ήρθε το άλμα ζωή στη ζωή μου, αλλά από την ώρα που ήρθε εγώ δεσμεύτηκα. Είμαι άνθρωπος του καθήκοντος, το πήρα αυτό πάρα πολύ μέσα μου, βαθιά. Είδα ότι υπήρχε και ένα κενό στο κομμάτι της διεκδίκησης, δηλαδή ενώ υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έκαναν εκπληκτική δουλειά στη στήριξη, υπήρχε και ένα κενό λίγο στη διεκδίκηση τότε όταν είχα πρωτοπάει. Και αυτό ήταν αυτό που είχα ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα σαν να κόλλαγε και με μένα. Ήρθαν και κολλήσανε αυτά τα πράγματα. Εγώ όταν αφοσιώνομαι σε έναν σκοπό, αφοσιώνομαι με πάθος, όπως είπαμε προηγουμένως, και συνεχίζω να παραμένω.
Να είναι πολύ σημαντικό και πάντα μπαίνεις κάπου να βοηθήσεις, μπαίνεις κάπου να προσφέρεις και τελικά καταλαβαίνεις ότι τελικά ήταν κάτι που εσύ είχες ανάγκη να κάνεις και παίρνεις πολλαπλά από αυτό αντί να δώσεις τελικά. Είναι πολύ ωραία συσταγωγικά συναλλαγή αυτό το πράγμα. Και δεν ήξερα ότι είχατε, δεν θυμόμουν ότι είχατε χάσει και τον σύζυγό σας. Ήρθατε πολλές φορές αντιμέτωποι με την νόσο. Έχετε εντοπίσει το στιγματισμό του ανθρώπου που νοσεί και ως ασθενής αλλά και ως φροντιστής?
Ναι, το έχω εντοπίσει. Θα έλεγα βέβαια στην Αθήνα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό, ενώ στις μικρές κοινωνίες δεν μπορείς να κρυφτείς εύκολα, εν τούτης προσπαθούν απεγνωσμένα να κρύψουν την ασθένειά τους. Θέλει πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείται ακόμα ταμπού το να έχεις ασθενήσει με καρκίνο στο μαστό ή με καρκίνο γενικότερα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.
Έχουμε, ακόμα. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και έχετε δίκιο να το διαχωρίζετε στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενδεχομένως και στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Είναι πιο εύκολο σε σχέση με τον περίγυρο, αλλά ναι, στις μικρές, ειδικά επαρχίες, ενώ μικρές επαρχίες, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που νοσούν.
Ίσως βέβαια εδώ, πέρα από τον κάθε άνθρωπο που βιώνει την ασθένεια, χρειάζεται αυτό που κάνουμε τώρα, έτσι, πολύ ενημέρωση και στην κοινωνία των πολιτών, όπως λέμε. Να ξέρουμε τι σημαίνει καρκίνος και πόσο ανάγκη έχουν την στήριξη και να μην βλέπουν τους άλλους σαν μελοθάνατο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, αν ο άλλος σε βλέπει σαν μελοθάνατο, δεν θέλει να το βλέπεις.
Ναι, προφανώς. Και είναι και το πιο δύσκολο να το ξεριζώσεις αυτό από μέσα.
Ακριβώς.
Ναι.
Και γι' αυτό ο καρκίνος του μαστού έχει καταφέρει πολλά, ναι. Γιατί είναι πολλές οι επιβιώσασες. Ναι, και οι οποίοι δίνουν αυτό το μήνυμα.
Και ευτυχώς βγαίνουν και μιλάνε, βγαίνετε και μιλάτε και να παράγεται αυτό και παίρνουν δύναμη και οι επόμενες, αλλά και ο κόσμος, το ευρύ κοινό, καταλαβαίνει ότι κοίταξε να δεις, τελικά δεν είναι τελεσίδικο. Ναι, μπορεί κάποιος να τον νικήσει τον καρκίνο. Δεν είναι η επάρατη νόσος που ξέραμε πριν από πολλά χρόνια. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, και μιας και είπαμε για λέξεις και αυτή την απίστευτη λέξη που δεν μπορώ να την ακούω, είναι δυνατό να τη λέμε ακόμα το 2024, αυτό που τη χρησιμοποιούν και όλα στη δημοσιογραφία, στον δημόσιο λόγο, υπάρχουν άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σας ενοχλούν?
Ξέρετε τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να τις αναφέρω καν, ούτε και εδώ που είμαστε. Εμείς δίνουμε τον αγώνα μας, ας πω εγώ, για να μην υπάρχουν αυτές οι όποιες λέξεις ενοχλούν τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει με καρκίνο, ενημερώνοντας, στηρίζοντας και γιορτάζοντας τη ζωή.
Έτσι. Γιορτάζοντας τη ζωή, αυτό που κάνετε με το Race for the Cure. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι πραγματικά ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί.
Επίσης να πω, εμείς στο άλμα ζωής γενικά δεν χρησιμοποιούμε το λεξιλόγιο μάχη, νίκη και ήττα. Για ποιο λόγο, θα σας πω. Γιατί δεν θεωρούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα υπάρχουν νικήτριες και ηττημένες. Υπάρχουν γυναίκες που υπήρχαν φάρμακα και κατάφεραν και ανταποκρίθηκαν ο καρκίνος τους σε αυτό.
Έτσι.
Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί φάρμακο και έχασαν αυτό τον αγώνα. Για μας λοιπόν δεν υπάρχει. Είναι όλες αγωνίστριες και η επιστήμη μακάρι να καταφέρει να μην υπάρχει ούτε μία γυναίκα που δεν θα υπάρχει φάρμακο για τη δική της μορφή καρκίνου.
Ναι, σωστά, έτσι είναι, έτσι είναι. Κανένας ασθενής, είναι και το βάρος που δίνουμε στον ασθενή, ότι πρέπει να είναι δυνατός, πρέπει να νικήσει, ενώ το βάρος πρέπει να πέφτει στην επιστήμη. Δηλαδή το, ναι.
Οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή ήτανε μέχρι το τέλος ήρωες.
Έτσι.
Άρα δεν υπάρχει τιμένος για μας.
Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει, ισχύει. Και το κρατάμε αυτό. Πώς σκέφτεστε το άλμα ζωής και τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από τώρα?
Στον εαυτό μου σε 5 χρόνια τον βλέπω πιθανότατα κάπου να δίνω συμβουλές στα νεότερα άτομα στο πώς θα συνεχίσουν αυτό τον αγώνα από αυτή τη θέση. Τώρα το άλμα ζωής, συνεχώς οι ανάγκες που υπάρχουν, ακούει τις ανάγκες. Ξέρετε, είμαστε σύλλογος ασθενών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες που υπάρχουν.
Οι οποίες αλλάζουν.
Οι οποίες αλλάζουν ακριβώς. Είτε προσωπικές, είτε στο περιβάλλον. Και προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες κάνοντας προγράμματα με αυτόν τον ίδιο που σας είπα τρόπο. Εμείς τα προγράμματα που κάνουμε κάθε χρόνο εγκρίνονται από Διεπιστημονική Επιτροπή Γιατρών. Δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουμε πρόγραμμα και να μας πούν οι γιατροί που το λένε. Όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο και εμείς να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι με αυτές τις βάσεις το άλμα ζωής θα συνεχίσει να δίνει και να είναι κοντά στις γυναίκες, στις ανάγκες τους, να προσφέρει λύσεις αυτά όπως και σε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Και βέβαια να πω το μεγάλο αίτημά μας που είναι να το βάλω και αυτό στην κουβέντα μας, να υπάρχουν κέντρα μαστού ολοκληρωμένης φροντίδας, όπου κάθε γυναίκα όταν θα βρίσκει ένα ύποπτο έβριμα να μην τρέχει σαν τρελή να παίρνει τηλέφωνα και να αναζητά γιατρούς, αλλά να ξέρει ότι υπάρχουν αυτά τα κέντρα, θα πάει και θα την αναλάβουν από την πρώτη στιγμή και θα την παρακολουθούν σε όλη της τη ζωή.
Πόσο σημαντικό αυτό.
Χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε ειδικότητες, σε ραντεβού, σε παρενέργειες που δεν ξέρει από πού προέρχονται. Αυτό για μένα θα ήταν πραγματικά, είναι το όραμά μου για όλες τις γυναίκες, για όλες τις γυναίκες, γιατί μιλάμε, όλες το έχουν ανάγκη αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Όχι μόνο οι ασθενείς, όλες.
Έτσι, έτσι. Από την αρχή ως το τέλος.
Από
ένα
την
κέντρο.
Αρχή ως το τέλος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε μια γυναίκα να πήγαινε να έκανε τη μαστογραφία της, να βρισκόταν ένα ύποπτο έβριμα και κατευθείαν ο γιατρός να της έλεγε θα κάνουμε αυτό από την αρχή. Πόσο θα μειωνόταν το σοκ.
Το σοκ, το άγχος, η ανασφάλεια.
Ο χρόνος που τρέχεις για να βρεις γιατρό.
Ναι, ναι.
Το κόστος να πηγαίνεις από τον ένα στο άλλο.
Και κάποιες φορές θα πρέπει να αλλάζεις πόλη, ειδικά για τους ανθρώπους της επαρχίας. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό και θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι και μεγάλο το ποσοστό των γυναικών που νοσεί και θα πρέπει να συγκεντρωθεί και η πληροφορία, αλλά και η νοσηλεία, οι υπηρεσίες, όλα να είναι εκεί. Και
ο μεγάλος μας στόχος λοιπόν.
Ωραία, σας τον ευχόμαστε λοιπόν και σας ευχόμαστε να τον υλοποιήσετε σε λιγότερο από 5 χρόνια.
Μακάρι, μακάρι.
Ωραία, άρα έχουμε έναν ολόκληρο μήνα μπροστά μας, αλλά όχι μόνο τον Οκτώβρη, να μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο ένας μήνας, αλλά είναι μια καλή αφορμή.
Είναι 365 μέρες το χρόνο. Ο καρκίνος του μαστού δεν κοιτάζει μήνες, ούτε μέρες, ούτε ώρες.
Έτσι
είμαστε
ακριβώς.
Στις επάλξεις 365 μέρες το χρόνο.
Είναι όμως ένας μήνας που θέλουμε να πούμε λίγο περισσότερα για τον καρκίνο του μαστού. Αν κάποιος θα θέλει να σας βοηθήσει, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να το κάνει?
Ο τρόπος που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ο εξής, είτε με χορηγίες και δωρεές, αλλά εγώ θα σταθώ σε αυτό που κάνετε εσείς σήμερα, με την ενημέρωση, με το να μιλάμε για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση και αν ξέρουμε ότι υπάρχει μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού, να μιλήσουμε για το σύλλογο.
Γιατί πραγματικά θα βρει βοήθεια.
Ακριβώς, εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα βρει, είτε ατομικά είτε ομαδικά, που θα βρει αυτό που έχει ανάγκη.
Αυτό το κρατάμε λοιπόν. Αν στο περιβάλλον σας υπάρχει μια γυναίκα που τώρα αντιμετωπίζει τον καρκίνο, ενημερώστε την για το άλμα ζωής. Υπάρχουν επιστήμονες που περιμένουν εκεί.
Και να πω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες που είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν ραντεβού που μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά. Mm-hmm. Οπότε να έχει την ψυχολογική βοήθεια από όπου και βρίσκεται.
Πολύ σημαντικό αυτό. Η τεχνολογία ακριβώς, σε αυτό βοηθάει πολύ. Ναι.
Και ενημέρωση με διαδικτυακά, με διαδικτυακές συναντήσεις με τους ειδικούς που σας είπα, που πάλι μπορεί να την παρακολουθήσει όπου η γυναίκα,
σωστά,
όπου και αν βρίσκεται.
Σωστά. Άρα το άλμα ζωής έχει όλους εκείνους τους επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν χωρίς κόστος, βέβαια. Έτσι
βεβαίως,
δεν είναι.
Όλα είναι, δωρεάν.
Είναι όλα δωρεάν.
Να πω και ότι υπάρχει και μία γραμμή τηλεφωνικής στήριξης, το 210-8253-253, όπου από τις 10 έως τις 6 μπορεί να πάρει οποιαδήποτε γυναίκα, όπως και άνθρωπος από το περιβάλλον της. Και
άρα και φροντιστής μπορεί να καλέσει.
Βεβαίως, φροντιστής, όποιος είναι από το περιβάλλον της, ακόμα και ανώνυμα, και να συζητήσει με ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, για ό,τι τον ή την απασχολεί.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό, πάλι, γιατί είναι και το κενό που λέγαμε, ότι που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ψυχολογική στήριξη των ασθενών, αλλά και του περιβάλλοντος του. Ωραία. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Ήταν πολύ έτσι νεράκι η συζήτηση. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολλά που κάνετε αυτά τα χρόνια με το Άλμα Ζωής, για το χώρο και το χρόνο που δίνετε στις γυναίκες προστατευμένα να μιλήσουν για αυτό που πέρασαν. Ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία και μεγάλα σχέδιά σας. Ευχόμαστε να πραγματοποιηθούν. Και ποιος είναι ο τίτλος που θα δώσουμε σήμερα στο σημερινό μας επεισόδιο?
Εγώ θα έβαζα σαν τίτλο, θα μου άρεσε να πούμε, μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Mm. Γιατί? Γιατί το μαζί το έχουμε ανάγκη όλοι. Όταν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με την ασθένεια και έχει δίπλα ανθρώπους δίπλα του, σίγουρα υπάρχει, να πούμε ότι είναι λίγο πιο ανακουφιστικό.
Είναι λίγο πιο εύκολο.
Πιο εύκολο.
Είναι ένα αποκούμπι.
Έτσι, προσφέρει μια ανακούφιση. Ναι. Να πούμε οικογενειακά, να είμαστε μαζί σαν οικογένεια, γιατί πολλές φορές αλλάζουν πράγματα, η καθημερινότητα, οι ρόλοι,
ισορροπίες,
οπότε υπάρχει ανάγκη στην οικογένεια να είμαστε μαζί. Ναι. Να πούμε συλλογικά, μόνος του κανείς δεν καταφέρνει τίποτα, αλλά μαζί όλοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, αλλά να πούμε και θεραπευτικά, οι ασθενείς μαζί με τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες να είναι πάντα δίπλα.
Είναι ομάδα, ναι.
Και μαζί όλοι οι ερευνητές, γιατί όλοι μαζί θα καταφέρουμε να βρούμε το επόμενο φάρμακο για αυτό που δεν έχουμε σήμερα. Μαζί λοιπόν.
Σωστά, πολύ δυνατή και πολύ ωραία λέξη το μαζί, και το περιγράψατε τόσο καλά, πήρατε όλες τις πτυχές και της νόσου και της περιπέτειας και της μάχης, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος τρόπος να κλείσουμε. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
Δεν έχω κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Μόνο να πούμε την τελευταία φράση. Είμαστε εκεί για κάθε γυναίκα, όταν και όσο το χρειάζεται.
Αν λοιπόν εκεί έξω υπάρχει μια γυναίκα που χρειάζεται το άλμα ζωής, σας παρακαλούμε στείλτε αυτό το podcast ή μιλήστε της για το άλμα ζωής. Θα βρει αυτό που ψάχνει, θα βρει στήριξη. Και μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.